VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Selamat bergabung bersama VOA This Evening hari ini, Selasa 7 September 2021. Apa kabar Anda hari ini? Saya Utami Husin di Washington DC berharap Anda telah menyelesaikan tugas-tugas harian dengan lancar, serta dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA This Evening hadir lagi untuk mengajak Anda mengetahui berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia, di antaranya pemerintah bayangan Myanmar serukan pemberontakan nasional. Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Amerika bahas Afghanistan dalam lawatan ke Qatar. Israel lancarkan serangan udara terhadap Hamas di Gaza. Masih banyak lagi laporan menarik yang telah disiapkan oleh pengarah acara VOA This Evening kali ini, Arif Budiman. Berikut ini beberapa di antaranya.
Yasmin, warga Indonesia di Virginia, pernah mengalami kesulitan dalam mencari bumbu masakan khas Indonesia.
Dulu tuh kita mau beli produk-produk bumbu-bumbu Indonesia yang lengkap, kita tuh harus niat banget sampai harus nyetir beberapa jam sampai ke Philadelphia. Pokoknya niat banget deh.
Jane Howard, seorang pecinta ayam, boleh jadi adalah gambaran pejuang hak ayam yang sesungguhnya.
Pendiri organisasi advokasi hak ayam, British Hen Welfare Trust ini telah menyelamatkan dan memelihara lebih dari 800 ribu ayam petelur komersial selama 16 tahun.
Sebelum semua itu, ikutilah dulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah headline news dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, organisasi bawah tanah yang mengordinasikan perlawanan terhadap rezim militer, pada Selasa menyerukan pemberontakan nasional. Penjabat Presiden Pemerintah Bayangan Dua Lashila menyerukan pemberontakan serentak di setiap desa dan kota di seluruh negeri melawan pemerintahan militer. Video pidatonya diunggah di Facebook.
Dine, Sabjambala Kuniyat.
Hari ini mulai 7 September 2021, kami melancarkan perang pertahanan rakyat melawan junta militer. Karena ini adalah revolusi rakyat, semua warga di seluruh Myanmar memberontak melawan kekuasaan teroris militer yang dipimpin Min Aung Hlaing di setiap sudut negara, kata Dua Lashila. Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Februari dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Sejak itu, Myanmar dilanda kerusuhan dengan pemberontakan kecil di banyak daerah perkotaan. Pertempuran yang lebih sengit terjadi di daerah pedesaan, terutama di perbatasan di mana milisi etnis minoritas terlibat bentrokan serius dengan pasukan pemerintah. Pemerintah Persatuan Nasional dibentuk oleh legislator terpilih yang dilarang menduduki posisi mereka ketika militer merebut kekuasaan. Anggota kabinet bayangannya bersembunyi di dalam Myanmar dan di pengasingan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin berada di Doha, Qatar, Selasa. Mereka mengadakan pembicaraan dengan rekan-rekan Qatar mereka sebagai bagian dari kunjungan untuk membahas upaya mengevakuasi orang Amerika dan Afghanistan dari Afghanistan dan masalah regional lainnya. Saya merasa terhormat untuk bertemu Amir Qatar Al-Thani hari ini di Doha dengan Menteri Pertahanan Austin, cuit Blinken Senin malam setelah putaran awal pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani. Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan luar biasa Qatar memungkinkan transit yang aman bagi ratusan warga Amerika dan puluhan ribu warga Afghanistan dan pengungsi lainnya dari Afghanistan. Selain bertemu Al-Thani dan Menteri Pertahanan Qatar, Blinken dan Austin juga mengunjungi pusat pemrosesan di Doha dan personel militer dan diplomatik Amerika. Israel melancarkan serangan udara terhadap sebuah lokasi yang menurut mereka fasilitas militer Hamas di jalur Gaza Selasa pagi setelah sebelumnya wilayah Israel mendapat serangan balon-balon api, kata militer Israel. Sementara itu, polisi Israel saat ini sedang mencari 6 tahanan Palestina yang melarikan diri dari penjara dengan pengamanan ketat. Kasus pembobolan penjara terbesar dalam puluhan tahun. Jet-jet tempur menyerang bengkel pembuatan roket Hamas dan kompleks militer Hamas di Khan Yunis, kota di Gaza Selatan, menurut pernyataan militer Israel. Mereka mengatakan kompleks itu memiliki pabrik semen yang digunakan untuk membangun terowongan, yang digunakan untuk serangan teror dan sengaja ditempatkan di daerah sipil yang berdekatan dengan masjid dan tempat pengolahan air. Militer Israel mengatakan serangan udara mereka dilancarkan sebagai tanggapan atas balon-balon api yang diluncurkan oleh Hamas ke wilayah Israel. Peluncuran balon-balon itu kabarnya dilakukan untuk menunjukkan dukungan bagi 6 pelarian yang oleh Hamas dan kelompok-kelompok militan Palestina lainnya dipuji sebagai kemenangan heroik.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Militer Korea Selatan Selasa mengawasi secara seksama Korea Utara menyusul munculnya tanda-tanda bahwa negara itu sedang bersiap mengadakan parade militer baru untuk memamerkan kemampuan nuklir dan misilnya yang berkembang. Militer Korea Selatan dan Amerika secara seksama mengikuti dan memantau persiapan Korea Utara untuk acara berskala besar seperti parade militer sehubungan dengan jadwal internal Korea Utara, kata Kolonel Kim Jun-rak, juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan. Dalam konferensi pers itu, ia tidak merinci apa yang telah dilihat oleh militer Korea Selatan dan Amerika atau kapan mereka memperkirakan parade akan berlangsung. Badai kuat Selasa menghantam Filipina Timur, membawa angin kencang yang menyebabkan pemadaman listrik di beberapa provinsi. Topan Konson yang membawa angin berkecepatan 120 km per jam dengan hembusan hingga 150 km per jam pertama kali mendarat di kota pesisir Hernani di Provinsi Samar Timur sebelum menghantam Provinsi Samar di dekatnya Selasa pagi. Menurut Dinas Layanan Cuaca Negara itu, hingga Selasa pagi, mata angin topan itu berada di sekitar kota Dimasalang, Provinsi Masbate. Pengelola listrik negara, National Grid Corporation of the Philippines, mengatakan beberapa jalur transmisi listrik terdampak topan itu. Sekitar 20 topan dan badai melanda Filipina setiap tahun selain hujan lebat musiman. Negara ini juga terletak pada apa yang disebut cincin api Pasifik, sehingga menjadikannya salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia. Seorang pembelot Korea Utara dan pengacaranya Selasa memuji keputusan pengadilan Tokyo untuk memanggil pemimpin tertinggi Kim Jong-un atas gugatan yang sedang berlangsung terhadap Pyongyang karena membujuk ribuan warga Korea Jepang untuk tinggal di Korea Utara dengan janji-janji palsu. Eiko Kawasaki termasuk di antara 93 ribu warga Korea dan kerabat mereka di Jepang yang pergi ke Korea Utara puluhan tahun lalu untuk mencari apa yang dijanjikan sebagai surga di bumi. Tetapi ketika dia pergi ke negara itu pada usia 17 tahun, dia mendapati kenyataan yang jauh dari apa yang dijanjikan. Pengadilan Distrik Tokyo mengajukan pemberitahuan bulan lalu, meminta Kim hadir di pengadilan pada 14 Oktober atas klaim perdata yang pertama kali diajukan pada 2018 oleh Kawasaki dan 4 pembelot lainnya. Sejauh yang saya ketahui, ini adalah pertama kalinya pemerintah Korea Utara dipanggil oleh pengadilan Jepang, kata pengacara Kawasaki, Kenji Fukuda, pada konferensi pers di Tokyo Selasa.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
7 September 2021, tepat 17 tahun kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. Siapa dalam pembunuhan aktivis HAM Munir yang belum terungkap hingga kini menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam mengungkap kasus ini. Munir tewas diracun dalam penerbangannya dari Jakarta ke Amsterdam pada 7 September 2004. Melansir dari laman Kontras, pembunuhan Munir merupakan serangan sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap warga sipil. Dalam diskusi membahas 17 tahun kematian Munir yang digelar secara virtual di Jakarta Senin, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan kematian Munir merupakan pembunuhan politik karena ketika itu Munir berseberangan dengan orang-orang yang berkuasa di bidang keamanan negara. Munir juga kerap berseberangan dengan pemerintah.
Munir jelas orang yang sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan institusi keamanan seperti Badan Intelijen yang ketika itu beberapa kali hendak mendapatkan kewenangan yang berlebihan berupa kewenangan menangkap, menggeledah, menahan, membuka rekening, menyadap telepon, dan seterusnya. Yang juga berkali-kali ditentang bersama dengan kalangan masyarakat sipil dan juga mahasiswa ketika itu.
Menurut Usman, Munir juga orang yang sangat vokal menyuarakan pertanggungjawaban negara untuk mengadili elit politik tertentu, terutama yang berlatar belakang militer, di balik sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Munir dikenal sangat kritis terhadap kebijakan pemerintahan Megawati, baik kebijakan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timor, Tanjung Priuk, maupun peristiwa pelanggaran HAM yang berlangsung di Aceh dan Papua. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM, Bivitri Susanti menjelaskan, koalisi masyarakat sipil perlu melakukan konsolidasi karena kasus pembunuhan Munir merupakan ancaman bagi demokrasi dan hukum di Indonesia. Menurut Bivitri, 17 tahun kasus pembunuhan Munir menjadi penanda penting bagi dua hal.
Pertama, memang tidak adanya keseriusan dari pemerintahan dari 2004 sampai sekarang. Tapi saya kira yang sekarang ini kan masa jabatannya 10 tahun sendiri gitu ya, terhadap hak asasi manusia, terhadap keadilan, pembunuhan Cak Munir adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kalau memang Indonesia negara hukum, lanjut Bivitri, pemerintah harus menyelesaikan kasus Munir secara hukum dan tidak hanya menggunakan hukum untuk menekan masyarakat sipil. Faktor kedua adalah adanya aktor-aktor penghalang dalam penyelesaian kasus Munir. Hal ini bisa terlihat dari dokumen hasil investigasi tim pencari fakta yang hilang. Dengan masih berkeliarannya aktor-aktor intelektual dalam kasus pembunuhan Munir, akan makin memperkuat kultur impunitas dan ada kemungkinan kasus seperti pembunuhan Munir akan berulang. Ketika VOA meminta tanggapan kepada juru bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, soal desakan para tokoh demokrasi tersebut, dia menyatakan isu tersebut sudah didelegasikan ke Menko Polhukam. Pihak Kemenko Polhukam hingga berita ini diturunkan belum menanggapi desakan tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami segera sampaikan satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Anggiasari Puji Ariyati melihat kontradiksi pekan ini. Di satu sisi, para atlet para Olimpiade di Tokyo menunjukkan perjuangan dan bertanding secara luar biasa. Di sisi lain, tak banyak ulasan untuk merayakan capaian itu. Anggi adalah perempuan difabel, aktivis sosial, dan juga tenaga ahli wakil ketua MPR, Lestari Murdiat.
Terkait dengan prestasi mereka yang justru kita jarang dengar karena kalah oleh pemberitaan yang sensasional gitu ya. Ada seseorang yang bebas dari hukuman akibat kejahatan kekerasan seksual pada anak, justru oleh beberapa kelompok masyarakat pembebasannya itu dielu-elukan. Ini sebenarnya sungguh tidak sebanding.
Pelaku kejahatan seksual yang dimaksud adalah penyanyi dangdut Saipul Jamil. Dia dihukum pada 2016 akibat melakukan aksi kekerasan seksual pada anak dan bebas pada 2 September lalu. Kebebasan Saipul Jamil dirayakan dengan kalungan bunga dan penyambutan. Stasiun televisi bahkan mengundangnya untuk berbagi kisah hidup. Sosiolog yang juga kriminolog dari Universitas Gadjah Mada, Suprapto, melihat kasus ini dari sudut pandang teori struktur sosial.
Masyarakat itu kadang kalah oleh popularitas, sehingga misalnya tokoh-tokoh publik yang melakukan pelecehan atau menikahi puan yang masih anak-anak, masyarakat itu menjadi permisif.
Pengajar dan konselor di jurusan bimbingan dan konseling Universitas Negeri Semarang, Mula Warman, menilai tayangan kebebasan Saipul Jamil itu akan sangat menyakitkan bagi korbannya.
Ya, ini menjadi satu warning untuk kita. Dengan adanya glorifikasi seperti ini, maka ini dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
Industri televisi di Indonesia, menurut dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bono Setio, memang memiliki ambiguitas terutama terkait idealisme dan bisnis. Kasus Saipul Jamil, kata Bono, menunjukkan televisi mengedepankan sisi bisnis yang begitu kental.
Termasuk industri televisi itu harusnya dalam tanda petik memberikan sanksi sosial kepada siapapun, tidak hanya artis ya, yang melakukan tindakan kriminalitas.
Hingga Selasa 7 September sore, hampir 500.000 orang telah menandatangani petisi di laman change.org yang menolak Saipul Jamil diberi tempat kembali oleh televisi Indonesia. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat terkadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan atau bumbu masak khas Indonesia di kota tempat tinggal mereka. Yasmin, warga Indonesia di Virginia, pernah mengalami kesulitan dalam mencari bumbu masakan khas Indonesia.
Dulu tuh kita mau beli produk-produk bumbu-bumbu Indonesia yang lengkap, kita tuh harus niat banget sampai harus nyetir beberapa jam sampai ke Philadelphia. Pokoknya niat banget deh.
Warga Indonesia di Amerika yang ingin berkreasi dalam memasak bergantung pada supermarket Indonesia yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika. Salah satunya adalah supermarket Indo-Java di kota Elmhurst, New York, yang sudah beroperasi sejak tahun 2006. Supermarket ini menjual berbagai produk dan makanan Indonesia, seperti dijelaskan oleh Ria, pemiliknya.
Kita ada di tengah-tengah komuniti orang Indonesia. Kita menjual khusus produk Indonesia, seperti bumbu-bumbu, tempe, kerupuk-kerupuk. Kita melayani khusus untuk orang Indonesia yang merantau, supaya mereka kalau kepengen makan rawon, soto, kita juga ada bumbu-bumbunya.
Di tengah pandemi COVID-19, Indo-Java tetap bertahan demi melayani pelanggan walau pasokan barang menipis.
Karena sekarang ini COVID, untuk pengiriman barang itu telat. Banyak yang nggak bisa masuk, nggak lolos FDA.
Melihat situasi COVID-19 yang cukup parah di kota New York pada awal pandemi, Ria segera melakukan pemesanan barang sebanyak 2 kali lipat dari biasanya.
Di mana-mana kan tutup, rumah makan semua tutup, restoran Indonesia pun semua tutup. Jadi kita yang diserang, semua berbondong-bondong datang ke toko kita, karena mereka kan mau beli seperti bumbu-bumbu, mereka takut keluar, jadi mereka masak di rumah. Kita juga kewalahan, sampai ratusan orang antri di depan.
Kekhawatiran akan terpapar virus corona sempat tersirat dalam pikiran Ria. Namun, ia tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi jumlah pelanggan yang memasuki tokonya hingga hanya 6 orang setiap kalinya.
Satu hal kita bisa melayani orang-orang yang sangat-sangat butuh, di lain lagi kita juga rasa ada takut.
Juni lalu, warga Indonesia Tasya Hardono memberanikan diri untuk membuka warung, supermarket Indonesia pertama di Chicago, Illinois.
Semua orang yang mengetahui tentang keinginan saya, mereka bilang, "It's a wrong step. It's in the middle of pandemic." Sejak itu, vaksin sudah diberikan kepada orang-orang, kan? Kondisi ini nggak akan forever. Dan waktu saat seperti pandemic ini, sebenarnya itu it's a lot of good deal untuk membuka usaha. Cuman, seberapa beraninya kamu untuk mengambil kayak leap of faith, karena kamu ngelihat semua bisnis berjatuhan.
Sama halnya seperti Indo-Java, warung juga sempat mengalami kesulitan dalam mendatangkan produk Indonesia dalam masa pandemi ini.
Especially ketika di Indonesia dinyatakan PPKM. Sangat berat saat kami order gitu ya, saat kami order ke supplier kami di Pantai Barat, itu hampir setengah dari orderan kami itu barangnya tidak available. Waktu sebulan sebelumnya itu setiap minggu kami ada pengiriman rutin.
Supermarket Indo-Java dan warung juga menerima pesanan lewat online untuk dikirim melalui pos. Hal ini tidak hanya mempermudah warga Indonesia di Amerika yang masih enggan keluar rumah karena takut terpapar COVID-19, namun juga dapat memenuhi kebutuhan warga Indonesia yang tinggal jauh dari supermarket Indonesia. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
Wilcannia adalah salah satu kota dengan tingkat penularan COVID-19 tertinggi di negara bagian New South Wales, Australia. Lebih dari 13% dari kota berpenduduk 800 orang itu terjangkit penyakit menular itu. Sekitar 60% penduduknya adalah suku asli. 30 van camping akan menyediakan akomodasi sementara bagi mereka yang pernah kontak dekat dengan para pasien yang terinfeksi. Para pejabat telah meningkatkan keprihatinan mengenai kemampuan warga aborigin untuk melakukan isolasi mandiri dengan aman di rumah ketika anggota keluarga mereka sakit COVID-19. Menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau adalah bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan suku asli. Tapi Dr. Jason Agostino, seorang penasehat medis senior pada Organisasi Kesehatan Terkendali Masyarakat Aborigin Nasional, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation bahwa masih banyak yang harus dilakukan.
What is happening in Wilcannia and in Western New South Wales.
Yang terjadi di Wilcannia dan di New South Wales Barat disebabkan oleh minimnya investasi pada perumahan yang layak bagi warga Aborigin dan orang-orang Kepulauan Selat Torres selama puluhan tahun. Kita lihat sendiri bagaimana pandemi flu babi sangat berdampak pada warga Aborigin dan Kepulauan Selat Torres pada 2009. Dan perumahan yang tidak layak juga ikut menjadi faktor penyakit jantung rematik di seluruh Australia.
Sejumlah lembaga amal mengatakan varian Delta COVID-19 telah menyebabkan krisis kemanusiaan dalam masyarakat Aborigin di Wilcannia. Para anggota masyarakat menderita banyak penyakit kronis termasuk diabetes dan penyakit jantung. Para pemimpin suku asli Australia telah berkeras bahwa respon regional pemerintah terhadap pandemi selama ini kurang matang dan lamban. Militer telah dikerahkan ke kawasan itu untuk membantu, serta para relawan pemadam kebakaran dan Royal Flying Doctor Service Australia. Selain itu, pengiriman pertama dari 4 juta dosis vaksin Pfizer tiba di Sydney pada Minggu dari Inggris berdasarkan perjanjian pertukaran obat-obatan untuk mendorong gerakan vaksinasi Australia. Sekitar 38% dari warga Australia yang memenuhi syarat telah divaksin lengkap. Lebih dari separuh populasi masih menjalani karantina wilayah, termasuk warga di Sydney, Melbourne, dan Canberra, karena varian Delta terus bertambah. Pihak berwenang telah mencatat sekitar 62.000 kasus virus corona dan lebih dari 1.000 kematian di Australia sejak pandemi dimulai.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan. Para peneliti di Hong Kong mengklaim miopia, juga dikenal sebagai rabun jauh, meningkat di kalangan anak-anak sejak pandemi dimulai. Mereka menyebut penyebabnya penutupan sekolah dan belajar daring yang meningkatkan waktu yang dihabiskan anak-anak muda itu di depan layar komputer, serta lockdown yang memangkas aktivitas mereka di luar ruang. Nicole Lung yang berusia 8 tahun seperti halnya banyak anak lain di Hong Kong terpaksa tinggal di rumah dan belajar daring sewaktu sekolahnya ditutup akibat COVID-19. Ia adalah satu dari 709 anak-anak yang turut dalam penelitian yang dilakukan para peneliti di Chinese University of Hong Kong. Para peneliti melacak penglihatan anak-anak semasa pandemi bersama-sama dengan 1.000 anak dari penelitian lainnya yang direkrut dan diteliti sebelum pandemi pada tahun 2015. Menurut penelitian yang diterbitkan di British Journal of Ophthalmology, sejak peraturan terkait COVID-19 diberlakukan, miopia pada anak-anak 2,5 kali lebih besar kemungkinannya memburuk. Selama restriksi COVID, Nicole tidak diizinkan menonton televisi atau menggunakan ponsel, tetapi penglihatannya masih memburuk. Ibunya, Jessica Chu, merasa prihatin.
Selama pandemi, semua anak di Hong Kong beralih ke kelas daring. Pertama kali kami membawanya untuk pemeriksaan. Sewaktu berusia 6,5 tahun adalah 4 diopter. Kami hanya memesan kacamata. Kami tidak memerlukan perawatan lainnya.
Setelah setengah tahun, ketika Nicole diperiksa lagi, miopianya bertambah menjadi 5 hingga 6 diopter. Ketua tim peneliti tersebut adalah Dr. Jason Yam dari Fakultas Ophthalmologi dan Ilmu Visual di Chinese University of Hong Kong.
We have found a significant increase in the myopia incidence.
Kami mendapati kenaikan signifikan insiden miopia selama COVID. Ini sekitar 2,5 kali lebih tinggi pada masa COVID-19 dibandingkan dengan sebelumnya.
Sementara COVID-19 telah memunculkan berbagai peluang belajar secara daring, perubahan signifikan dalam gaya hidup juga memberi tantangan lebih banyak bagi anak-anak yang perlu belajar secara digital, meningkatkan tekanan terhadap mata mereka. Saran Yam kepada orang tua Leung adalah memberinya obat tetes mata atropin dan meningkatkan waktu untuk aktivitas di luar ruang. Orang tua Leung mengatakan penglihatan anaknya tidak memburuk sejak mereka mengikuti anjuran Yam. Ia menyarankan anak-anak sebaiknya melewatkan waktu 14 jam di luar rumah setiap pekan dan rehat dari kegiatan membaca untuk melihat ke objek di kejauhan setiap 30 menit. Jarak baca juga harus dipertahankan minimum 30 cm. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA, Washington.
Dengar VOA This Evening? Info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Banyak orang memanfaatkan binatang peliharaan sebagai teman selama lockdown COVID-19. Di Inggris, sejumlah orang memilih ayam sebagai teman mereka. Jane Howarth, seorang pecinta ayam, boleh jadi adalah gambaran pejuang hak ayam yang sesungguhnya.
Pendiri organisasi advokasi hak ayam, British Hen Welfare Trust ini telah menyelamatkan dan memelihara lebih dari 800 ribu ayam petelur komersial selama 16 tahun. Dedikasinya pada hak-hak ayam telah membantu mewujudkan larangan kandang ayam sempit di Inggris pada tahun 2012. Arti ayam bagi Howard bukan hanya sumber protein, tapi juga sumber ketenangan jiwa.
It's taken over my life, but we're, you know, in a great way.
Usaha ini mengubah hidup saya. Kami tidak hanya membantu ayam, tapi ayam juga membantu kami. Banyak orang mengatakan memelihara ayam memperkaya hidup mereka. Ayam membantu membangun kesejahteraan dan kesehatan mental.
Usaha Howard sendiri pada awalnya ditujukan untuk memperjuangkan hak ayam. Di Inggris, ayam yang dimanfaatkan untuk industri telur sering disembelih untuk dimanfaatkan dagingnya pada usia 72 minggu. Pada usia tersebut, ayam mengalami sedikit penurunan produksi telur, tetapi jika diselamatkan, akan terus bertelur selama bertahun-tahun. Howard tidak ingin ayam-ayam itu disembelih. Ia dan organisasinya ingin memastikan ayam-ayam tetap hidup sehingga bisa terus menghasilkan telur. Untuk mewujudkannya, ia mencari orang-orang yang bersedia memelihara ayam-ayam tersebut. Dan mereka umumnya memilih warga yang tinggal di kawasan pedesaan. Selama lockdown, peminatnya ternyata membludak. Sampai-sampai, menurut Howard, permintaannya jauh melebihi pasokan. Salah seorang relawan yang terlibat dalam upaya ini adalah Ben Garrett, seorang ahli biologi evolusi dan profesor di University of East Anglia. Garrett mendirikan rumah ayam yang dijuluki Istana Clackingham, tidak jauh dari lokasi sebuah taman umum. Ia melibatkan para tetangga secara bergilir untuk memastikan ayam-ayam yang beruntung itu dirawat dengan baik. Mereka memberi makan, membersihkan kandang, dan memungut telur-telur yang dihasilkan ayam-ayam itu. Mereka juga diperkenankan memegang ayam-ayam itu seperti hewan peliharaan. Garrett sepakat dengan Howard bahwa ayam memberi manfaat positif bagi masyarakat.
Yes, they're chickens, and yes, it's a lovely project to work with them.
Ya, mereka memang ayam. Sungguh menyenangkan memelihara mereka. Tetapi lebih dari itu, memelihara ayam adalah cara untuk menyatukan komunitas. Ada anak-anak yang berusia 4 atau 5 tahun yang membantu ayah dan ibu mereka memastikan ayam-ayam itu beristirahat, dan ada juga warga berusia pertengahan hingga akhir 80-an yang datang dan melakukan hal yang sama. Jadi ini adalah cara yang sangat menyenangkan untuk menyatukan warga.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan.
If there were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel.
Ikon penyanyi country Martina McBride merasa sangat bahagia dengan digelarnya pameran Martina McBride, The Power of Voice di Museum Country Music Hall of Fame di Nashville, Tennessee sejak bulan Juli lalu.
I am beyond thrilled and honored to have my own exhibit in the Country Music Hall of Fame and Museum, you guys. I mean, it's so special.
Saya merasa sangat senang dan terhormat dengan adanya pameran mengenai diri saya ini. Maksud saya, ini sangat spesial.
Pameran itu membawa McBride kembali ke masa lalunya saat ia masih kecil dan tinggal di Kansas. Ia mengungkapkan ia memiliki banyak impian besar ketika itu. Tetapi ada beberapa hal yang ia sendiri tidak berani memimpikannya karena merasa tidak memiliki kemampuan mewujudkannya. Oleh sebab itulah ia merasa senang impiannya dapat tercapai.
It's like when you're that little girl back in Kansas, I had big dreams, obviously. But there's some things you can't even dream about, you know, you just don't have the capacity to even know. And this is one of those things back when I was a young girl in Kansas. But it's happened and it's so amazing and I'm so touched and moved by it.
Impian saya tercapai. Ini sangat luar biasa. Saya merasa sangat tersentuh dan terharu.
Pameran itu menampilkan berbagai benda yang berasal dari kehidupan pribadi dan karirnya sebagai penyanyi country. Di antaranya kostum-kostum panggung, gaun pengantin, berbagai penghargaan, dan tak ketinggalan keranjang bayi serta sepatu yang dikenakannya sewaktu masih bayi. Sepanjang karirnya dalam dunia musik country, McBride telah mendapat 14 nominasi penghargaan Grammy dan menjual sekitar 18 juta album di seluruh dunia. Pameran Martina McBride, The Power of Her Voice, dibuka sejak tanggal 30 Juli lalu dan akan berlangsung hingga 7 Agustus 2022. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Even if the sun refused to shine, even if promised.
berada di penghujung program siaran VOA This Evening yang diproduksi bersama oleh Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.